právě středověk rozšířil onen zvyk stolovat u stolu. Mimochodem pojem tabule, o kterém se říká slavnostní tabule, svatební tabule, tak to je pojem také odvozený ze středověku, potažmo tedy z rané renesance. A sice v té době tak se někdy servírovalo jídlo na obrovských deskách nebo tabulích. Takže někdy, zvláště tedy v situaci, kdy byla velká hostina a samozřejmě ne všichni šlechtici měli tolik stolů, kolik by potřebovali, protože prostě podobné hostiny dělali třeba jednou, dvakrát do roka nebo někdy i méně. Tak samozřejmě proto se před hosty postavili pouze kozy a na deskách, na tabulích se nosila strava, proto se říkalo tedy, že to je hodovní tabule nebo tedy výroční tabule. Čili středověk přišel s tím, že tedy lidé sedí kolem stolu a společně hodují. Ta místa byla přesně určená, bylo to dáno společenskou prestiží, takže byla místa vybraná, kde má sedět hostitel, kdo sedí po pravici, kdo po levici a čím dále, kdo seděl od hostitele, tím méně významné to místo bylo. Vlastně už v době Karla Velikého se podobné tabule začaly poprvé organizovat na císařském dvoře a víme, že například dva významní velmožové se pobili do krve mečem o to, kdo bude sedět na čestném místě blíže k panovníkovi, protože oba se považovali za stejně významné, stejně ctihodné. Takže tahle symbolika míst existovala, ale jinak to vlastní stolování tak samozřejmě jaksi mělo úplně jiné parametry ve srovnání s kultivovaností antiky. Stejně tak ovšem existovala symbolika honosnosti. Pokud ve středověku nějaký významný velmož připravil hostinu, tak samozřejmě chtěl svému okolí ukázat, jak je bohatý, že vlastně na to má, aby tu hostinu udělal. Středověk si vůbec potrpěl na to, aby se jaksi bohatí předváděli před svými sousedy, jak jsou zámožní. My víme, že zvláště v italských městech, ale i ve Francii se to někdy dělalo, že před zahájením hostiny, tak služebníci toho velmože veškeré jídlo, zvláště takové to speciálně dělané, takové ty různé speciality, jako nadívané paví krky a podobně, tak naložili na velké desky. Ty desky tedy jaksi zvedli na ramena a chodili s ním po městě a vykřikovali, jaké to jídlo je, z čeho je uděláno, kolik to jídlo stálo, aby všichni byli ohromeni, jaké lahůdky se budou na tom stole, na té tabuli podávat. Tehdy dokonce také existoval takový zvláštní zvyk, protože právě jídlo mělo mít prestižní význam. Tak kuchaři velice svérázným způsobem nakládali s ingrediencemi. Ono třeba v 12. a 13. století bylo velice drahé nakupovat koření, které bylo dovážené z Orientu. A tehdy ho kuchaři používali v podstatě nikoli proto, aby zlepšili chuť jídla, ale aby ukázali, že pán na to má. Například dochoval se popis jednoho jídla z Itálie a tam je toho koření narváno tolik, že se to prostě nedá sníst, to se prostě nedalo jíst, ale bylo tam toho koření tolik, aby bylo ukázáno, že pán na to má. Sluhové s tou kýtou chodili po městě a vysvětlovali, kolik jakého vzácného koření na té jedné kýtě, aby prostě se řeklo, ano, my na to máme. Čili tohle furianství, z kterého si mimochodem dělají legraci třeba dramatici doby národního obrození, tak to je záležitost nesmírně stará. Pokud se konaly podobné reprezentační hostiny, tak ne vždy samozřejmě ten hostitel měl vše po ruce. Ne každý měl dostatek příborů, ne každý měl dostatek míst a tak dále. My víme z 15. a 16. století, že čeští šlechtici, pokud třeba vdávali dceru nebo ženili syna a konali velkou svatební hostinu, tak si po okolí popůjčovali, co mohli. Stoly, vybavení, ale třeba půjčovali si taky kuchaře, protože každý měl tedy toho jednoho svého, takže si všichni jeho známí s okolím půjčili své kuchaře, aby ta hostina se dala připravit. Takže organizace hostiny byla skutečně jednak záležitost prestižní, ale zároveň i technicky relativně složitá logistická záležitost. A kromě tedy příležitostí, které byly slavnostní a kde tedy bylo nutno popůjčovat, co kde bylo k dispozici, tak pochopitelně i v době renesance existovaly u nás velké dvory bohatých velmožů a i v renesanci existoval stále ještě zvyk, že všichni služebníci samozřejmě dostávali stravování od své vrchnosti. To znamená, v určený čas se obědvalo a večeřelo společně od pána až tedy po posledního štolbu. Což samozřejmě bylo někdy nesmírně komplikované, pokud si uvědomíme, že takový bohatý šlechtic měl několik desítek služebníků a ne všechny hrady a zámky jsou tedy zařízené pro tak velké množství stolovníků. Takže proto se sepisovaly různá složitá nařízení a instrukce, jak si s touhle věcí poradit. Velice unikátní se nám zachovaly z prostředí rožmberského z jižních Čech.